Am înțeles că au venit fanii pe aeroport azi noapte, când azi v-ați întors.
Da, au venit și aveau
cine
niște...
Cine erau? Erau prieteni, colegi?
Prietenii lui George Piștereanu, actorul din rolul principal, în cea mai mare parte. Rude, mătuși, unchi.
E prima oară, probabil, sau nu știu dacă și la filmul Cristian Mungiu au venit.
A, nu știu.
Până acum se venea doar la echipele de fotbal și la sportiv, nu?
Păi cred că e un început bun, că echipele de film au la ora asta mult mai mult succes decât echipele de fotbal.
E adevărat. Am citit acum cât răspundeai tu la întrebările online. M-am uitat de curiozitate pe site-urile Ministerului Culturii și al Centrului Național al Cinematografiei și e o discreție totală, nicio specificare referitoare la premiul pe care l-ați obținut.
Premiile.
Și vreau să te întreb dacă ai senzația că oamenii se bucură într-adevăr și că există o explozie de bucurie la premiile voastre sau mai degrabă ne-am obișnuit cu premiile și nu mai e mare lucru, două premii la Berlin.
Ne-am cam obișnuit cu premiile, mai ales după performanța de la 4-3-2. Pare foarte firesc ca un film românesc să meargă la un festival foarte mare și să ia premii. Dar lucrul ăsta e, sigur că e un lucru nemaipomenit, dar cred că dacă stăm puțin deoparte și privim ce se întâmplă în cinematografia mondială, ne dăm seama că premiile astea sunt niște premii atât de mari încât nu putem să... ne e puțin teamă să vorbim de ele. Mie mi-e puțin teamă să vorbesc de ele. Adică, acum, când răspundeam la întrebări, am făcut o comparație cu fotbalul. Să câștigi Pandorul e ca și cum ai fi campion mondial la fotbal. Adică mergi la campionatul mondial și ești campion mondial la fotbal. Să mergi la Berlin e ca și cum ai fi în Liga Campionilor, acolo între primele două, trei echipe din lume.
Menținând comparația cu fotbalul, toată lumea se pricepe la fotbal ca și la filme și sunt multe comentariile despre filmele românești care au luat premii că sunt proaste și că sunt, nu folosesc cuvântul acum. Cum ajunge la tine această apreciere?
Pe mine mă rănește atunci când aprecierea e răutăcioasă. Altfel, eu aș vrea foarte tare ca cei care vorbesc rău de un film să vadă mai întâi filmul. Apoi sunt absolut îndreptățit să vorbească, fiindcă atunci când faci un film sau când faci o fotografie sau scrii un cântec, te expui foarte tare și îți pui așa sufletul pe tavă. Și să citești niște comentarii răutăcioase de la cineva care nu a văzut filmul sau n-a ascultat melodia, e foarte dureros. După, fiecare e îndreptățit la opinie și nu se poate ca un film să placă tuturor. Dacă place tuturor, înseamnă că e ceva neregulă cu filmul, cu filmul respectiv. Înseamnă că nu are coloană vertebrală. E firesc ca filmul să placă unora, să nu placă altora. Însă, iarăși, mi se pare puțin deplasat să judeci un produs artistic strict după subiect. Adică, eu am citit comentarii și acum și mai devreme, în care se vorbește că, iarăși facem film cu țigani, facem filme cu cerșetori. Nu e vorba despre așa ceva. Noi facem filme artistice, punct. Astea nu sunt filme documentare, nu sunt știri de televiziune în care spunem că un băiat de 18 ani a dat în cap unei bătrâne și a luat 2 ani de pușcărie. Nu, asta e un film artistic. Judeci calitatea artistică a unui film.
Discuția aceasta a pornit pe când erai la Berlin, înainte să dea premiile, și s-a centrat pe faptul că e un film bazat pe o temă socială. Dacă nu exista acest subiect, ai fi acceptat să faci filmul?
Atunci când faci un film sau când scrii o poezie sau când faci orice, trebuie în primul rând să te atingă subiectul, să te atingă la un nivel foarte intim. Fiindcă altfel, eu sunt acum la primul film, nu sunt la un nivel de performanță și de meșteșug în care să iau orice fel de scenariu și să spun da, eu sunt un meșteșugar nemaipomenit și pot să fac un film bun din absolut orice, cum e Spielberg, spre exemplu. Spielberg poate să facă film despre orice, chiar dacă nu-l atinge subiectul. Pe mine trebuie să mă atingă subiectul, să mă rănească și atunci pot să fac un film despre el. Atunci când te taie cineva, curge sânge. Și pentru mine trebuie să curgă sânge ca să pot să fac ceva. Altfel, dacă nu mă doare, dacă nu mă afectează, nu pot să fac nimic.
Spectatorii din România nu știu despre tine mai nimica, pentru că n-ai făcut scurtmetraje în facultatea de film de la București cu care să iei premii. Ai plecat să continui studiile de film în America. Cine ești și de unde ai apărut așa să iei două premii la Berlin?
Nu mă simt foarte, foarte comod să vorbesc despre mine. Eu cred că cea mai bună carte de vizită pentru un artist e cântecul pe care îl scrie, poezia pe care o face sau filmul pe care l-a făcut. Așa că eu aș lăsa filmul să vorbească despre cine sunt eu. Altfel, sunt un băiat care a făcut o școală de film, care a făcut un film care s-a bucurat de aprecieri internaționale și dincolo de asta,
ești
mai nimic.
Ești un băiat care a făcut o școală de film în România și a plecat să studieze în continuare la o facultate foarte cunoscută din lume, la Columbia University. De ce ai plecat să continui studiile de film în America?
Fiindcă eu cred foarte tare că filmul s-a, și ca artă și ca industrie, filmul s-a născut în America și că nu întâmplător filmul american este filmul prin definiție. Adică atunci când ne gândim la film, ne gândim în primul rând la film american, după care ne gândim, există și film și cinematograf în Europa și film european și film de bună calitate în Asia și în America de Sud și oamenii ăia știu să spună o poveste. În primul rând, și știu să convingă și să emoționeze spectatorul, aproape indiferent de poveste. Și dacă te uiți la marile succese comerciale, sunt niște filme, te așezi în scaun și nu poți să te ridici din scaun până când nu se termină filmul.
Numai că te întrerup, scuză-mă, ai plecat cu ideea să faci film independent, nu filme mainstream, nu vrei rețeta filmelor americane comerciale.
Nu, film independent, da. Chiar și atunci când e vorba de film independent, americanii au o știință în a face film independent. Pentru americani, dacă filmul nu te emoționează, dacă filmul nu-l mișcă pe spectator, nu există ca produs artistic. Asta vine și din faptul că ei trebuie să aducă spectatori în sală, fiindcă trebuie să recupereze niște bani investiți. În momentul în care pui o poveste și nu ai spectatori în sală, e ca și cum n-ai spune povestea, e ca și cum ești un povestitor prost.
Ai primit felicitări de la foștii colegi de la Columbia,
da,
profesori?
Am primit, da.
Și ce spun oamenii?
Până azi dimineață n-am avut vreme să-mi deschid mail-ul de câteva zile și da, am primit felicitări de la profesori de scenaristică, de regie, la mulți colegi, foarte încântați.
Te-așteptau să câștigi?
Nu se aștepta nimeni. Aici eu cumva o vina noastră și o vina mea personală, fiindcă eu nu știu foarte bine să mă...
Să te vinzi.
Da.
Și place.
Nici nu-mi place foarte tare și eu, spre exemplu, nu am spus... Ăștia la Columbia au pe site, anunță tot timpul absolvenți care sunt în diverse festivaluri, ori eu, fiindcă nu am anunțat pe nimeni...
A apărut direct cu premii.
Exact.
Premiile.
Da. Și cred că aici mai e de lucrat, că și asta e o știință, să știi să te vinzi, să știi să promovezi. Eu nu mă pricep foarte bine și nu cred că m-aș putea pricepe foarte bine
numai
niciodată.
Numai că tu lucrezi cu o firmă de producție care știe să promoveze strada film.
Da, și tocmai de aia. Și mai e un lucru. Eu cred că e important, dincolo de mine, dincolo de ce am făcut eu, important e produsul artistic, important e filmul. Și filmul o să fie văzut în cinematografe.
Când intră, spune-ne.
Undeva în luna martie. Nu există o dată precisă.
Și ți-e teamă de întâlnirea cu spectatorii români? Ai emoții?
Întotdeauna ai emoții atunci când îți vezi filmul în sală. Eu mi-am văzut filmul în sală prima dată în Berlin, într-o proiecție ireproșabilă, cu un sunet extraordinar și cu o sală plină și e întotdeauna foarte, foarte emoționant așa și foarte, foarte profund, fiindcă filmul e o experiență comunitară. Filmul nu se vede în sufragerie de unul singur, se vede cu oameni în jurul tău. Și e o vibrație așa care se întâmplă atunci când filmul reușește și atinge publicul. Și vibrația aia, nu știu, e ca o... Parcă vezi undele și ai putea să pui mâna pe ele. Și întotdeauna... Chestia asta e cumva proba de foc. Ce se întâmplă în sală cu spectatorul acolo? În România, cu atât mai mult, fiindcă de la început filmul a fost făcut pentru publicul din România, a fost făcut pentru sălile de cinematograf din România, pentru publicul tânăr, căruia îi place să meargă la film în România.
Sunt curioasă, ce ți-a spus René Zellweger? Ce v-a spus ție și lui George Piștereanu și Ade Condescu când ați urcat să luați Ursul de Argint, respectiv... Marele premiu al juriului, că v-a spus ceva și nu erați la microfon.
Da, René a spus că ne-a mulțumit pentru filmul ăsta. Și festivalul la Berlin e un festival așa cu foarte multă sclipire și foarte multă...
Nu mai multă decât
poleală. Nu mai multă, dar după ce merg la Cannes zic care e comparația și care e mai sclipitor. Dincolo de asta, dincolo de ce... ne-am primit aprecieri laudative și de la René și de la... Werner Herzog, care era președintele juriului și de la foarte mulți...
Ce ți-au spus? Mai poți să reproduci?
Spre exemplu, Werner Herzog a spus că... Werner Herzog a fost președintele juriului din competiție și a spus că n-a vrut să ne dea un singur premiu, a vrut să ne dea un premiu cu un semn de exclamare. Și să marcheze faptul că filmul ăsta spune ceva într-un mod cu totul special. De-aia ne-a dat Marele Premiu al Juriului și Alfred Bauer. Are un premiu foarte special, așa, un premiu în care pentru inovații în domeniul artistic, în domeniul filmului.
Mi-ai spus că te onorează foarte mult.
Foarte mult, foarte mult. Fiindcă de cele mai multe ori, mă rog, prin presă peste tot se spune de ursul de argint, fiindcă
e și mai cunoscut.
Fără îndoială, dar Alfred Bauer e un premiu foarte special care te onorează foarte mult ca regizor.
Mi-ai spus că Vaida l-a mai primit.
Mhm. Da, și e o listă impresionantă cu regizori care au primit și mai rar primești.
Deci nu e un fel de compensare,
nu e o mențiune,
ca să zice, hai să-i dăm și lui, ca să nu zică că nu ne-a plăcut filmul.
Nu e. Chiar și fără Ursul de Argint, fără premiul jurului, eu aș fi fost foarte, foarte fericit.
Dar nu te așteptai să mai ai...
Absolut.
Ai crezut că după Alfred Bauer, gata, plecați acasă și...
Absolut deloc. Și, mă rog, în momentul în care a început festivitatea, eu nu aveam niciun discurs pregătit și nu... Am văzut câteva filme din competiție și erau niște filme extraordinare. Am văzut Puzzles, spre exemplu, un film argentinian extraordinar. Am văzut filmul bosniac, Naputu, nu știu care e traducerea în engleză. Foarte bun.
Dar nu erau genul filmului tău. Filmul tău era cel mai deosebit, după părerea mea, dintre toate.
Filmul meu a fost... Eu nu pot să spun cum au fost celelalte, fiindcă programul a fost foarte strâns și n-am văzut foarte multe filme din competiție. Dar cred că filmul nostru e, dincolo de subiect, cred că e un film foarte puternic. Celelalte filme pe care le-am văzut... Erau niște filme cu un limbaj cinematografic penetrant, niște filme care erau foarte rotunde așa și foarte frumos povestite și de o discreție nemaipomenită, dar nu cred că aveau forța filmului nostru. Și forța filmului e dată în primul rând de poveste, care e o poveste emoționantă, e vorba de un puști care se luptă cu o decizie foarte grea, un puști care are probleme în familie, un puști care se îndrăgostește de o fată, care se hotărăște să o răpească.
Spune mai multe despre reacțiile de la Berlin.
A fost bine primit de public atunci la premieră. Criticile și reacțiile oamenilor de presă și a jurnaliștilor au fost laudative sau foarte laudative în cea mai mare parte. Sunt câteva publicații care contează în industrie și am avut o critică care ne-a distrus total. Hollywood Reporter.
E un critic de film care în general le-a invers.
Da, le-a invers. Și am văzut filmul rusesc, How I Spend the End of the Summer. Un film nemaipomenit, extraordinar. Și la fel, criticul din Hollywood Reporter a dat cu el de pământ.
Poate să-i indiciu dacă...
Se poate, așa mă gândesc și eu.
Înseamnă că e foarte bun.
Așa mă gândesc și eu. Dar e bine, de multe ori e bine să ai tot spectrul de păreri. Fiindcă dacă ai numai păreri de-astea călduțe, e semn că ceva nu e în regulă.
Exact. Aprecierile foarte bune și foarte proaste sunt un indiciu că filmul
așa
merită văzut.
Eu sunt sigur că în România filmul o să fie văzut, o să aibă succes de public. Sunt convins însă că o să fie foarte mulți care o să spună din nou filme cu... Exact. Eu mă bucur foarte tare că o să existe păreri din tot spectrul. În măsura în care, oamenii merg la film, văd filmul și au o opinie cu privire la filmul, eu mi-am făcut treaba. Mi-am făcut treaba ca regizor și eu mi-am făcut treaba ca povestitor. Dincolo de asta... Nimic nu mai e în mâinile mele. Poate să le placă filmul sau poate să nu le placă. În momentul în care au văzut filmul și în care s-au gândit câteva minute după ce au ieșit de la film, mi-am făcut treaba.
Și rest, ce ați mai făcut la Berlin?
Berlin e în felul următor. Noi am avut proiecția sâmbătă după amiaza și e un întreg tipic. E covorul roșu, până la covorul roșu sunt întâlnirile cu directorul festivalului, conferința de presă, fotocall. Lucru cu care eu nu eram foarte obișnuit și nu mă simt foarte comod.
Și întâlnirea cu Dieter Kostlik, directorul festivalului, e protocolară? Sau vorbiți niște lucruri pe bune? Sau...
Și.
Vă dați mâna așa de...
Nu. Pe lângă întâlnirea de pe covorul roșu, care e strict protocolară, a fost o întâlnire dimineața, care nu, e o întâlnire...
Unde am mers cu toată echipa?
Unde am mers cu toată echipa. Și
unde v-ați văzut cu Dieter Kostlik?
Pe prima dată acolo ne-am văzut, e un fel de mini-recepție care se ține undeva în jurul prânzului și te întâlnești cu selecționerii festivalului, după care vine președintele festivalului și stați de vorbă, dar discuția nu e protocolară, adică nu sunt camere, nu sunt fotografi.
Nu vreau să spun, adică nu vorbiți două vorbe, trei prostii ca să treacă timpul.
Nu. E o discuție despre film. Dieter Kostlik e un om foarte, foarte tăios, așa, care nu face complimente gratuite. Și atunci când îți face un compliment, e pe bune. Le-a plăcut foarte mult filmul și a fost singurul film din competiție pentru care nu au fost dezbateri. Adică s-a proiectat filmul și a fost dat de la toți membrii juriului de a intra în competiție. Fiindcă altfel...
Se referă la selecție.
La selecție, da, la selecție. Fiindcă tu îți trimiți filmul la Berlin și ei spun, da, e un film bun, dar îl luăm în forum. Sunt mai multe secțiuni paralele, e competiția principală,
panorama,
forum, panorama, pe care mai e și Generation, și îți spune, uite,
se
e așa...
Negociază.
Exact, exact. Și de multe ori spui, a, nu-mi convine forum, încerc în la alt festival, mai mic, sau unde intru în competiție, fiindcă competiția e cumva cireașa de pe tort. Exact, exact. Și a fost foarte bine, fiindcă ne-a spus că nu a existat dezbatere pentru filmul nostru. Deci a fost dat de la toți membrii comitetului de selecție. Ceea ce însemna deja foarte mult. Noi am fost acolo tot timpul de la premieră încolo, am avut senzația că filmul e bine primit și că, pot să spun că simțeam că avem șanse la premii, dar simțeam că am făcut o treabă bună.
S-a întâmplat de multe ori în istoria festivalului ca filme care plăceau criticilor și erau bine cotate de Screen Daily în acel tabel de cotații să nu mai ia niciun premiu, pentru că părerile se știe și de la Cannes și filmului Cristian Mungiu a fost iarăși o excepție. Se întâmplă rar ca părerile criticilor și părerile juraților să coincidă. Mai ales că anul ăsta stăteam toți cu inima strânsă până în ultimul moment, că probabil Werner Herzog, fiind cunoscut ca personalitate mai ciudată, să n-aibă niște opțiuni destul de bizare. Colegii români cu care am vorbit, nimeni nu putea să dea o predicție pe care să parieze, să fie în stare să parieze, pentru că nu putea ști.
Da, așa, Werner Herzog e o personalitate foarte, foarte specială și e un om de film cu niște valori foarte bine stabilite. Dacă te uiți la componența juriului de la Berlin, sunt și actori și jurnaliști. Da, destul de peste. Exact, exact. Fiindcă ei încearcă să prindă, e puțin diferit, sau puțin mai mult diferit de Cannes, ei încearcă să prindă, pe lângă calitatea artistică a filmului, încearcă să prindă și o componentă socială și încearcă să prindă și un potențial succes comercial în filmele pe care le premiază. Și într-adevăr e greu de făcut predicții, dar eu când m-am dus la festivitatea de premiere, nu știam nimic.
Dar nu bănuiați, pentru că Daniel Mitulescu și Cătălin Mitulescu, ei plecaseră la București.
Daniel
plecase.
Daniel plecase. Cătălin a stat tot timpul acolo. Daniel plecase și s-a întors.
În momentul în care s-a întors Daniel, pentru că voi ați aflat că trebuie să mergeți, nu? Nu v-ați gândit că luați un premiu?
Eu l-am întâlnit pe Daniel acolo. Nu știam că Daniel se întoarce.
Deci Daniel Mitulescu a simțit că urma să luați un premiu?
Eu cred că Daniel, n-am vorbit de asta, eu cred că Daniel a venit fiindcă vrea să fie alături de noi în momentul ăla.
Daniel Mitulescu și Cătălin Mitulescu sunt
producătorii filmului, da.
Cine nu știe,
da. Că... Cătălin e și co-scenarist. Ce vreau să spun e că, indiferent de ce s-ar fi întâmplat acolo, pentru festivitatea de premiere, deci vis-a-vis de premiile de la Berlin, aveam sufletul împăcat, chiar dacă nu luăm nimica, eu am simțit că am mers acolo și am făcut o treabă bună. Am proiectat un film care a plăcut publicului. Adică să ai public în sală și să nu miște nimeni, să nu iasă nimeni din proiecție. La festivaluri se iese din sală.
Știi cum?
Da. Și să nu iasă nimeni din sală. Iar la sfârșitul filmului să auzi acu. Dacă e liniște în film, să auzi acu cum cade, e nemaipomenit. Deci pentru mine, eu mi-am făcut treaba. Dincolo era... E foarte mult, nici nu știi cum să o iei, că e și politică de festival, sunt niște regizori care vin acolo și sunt foarte mari și cumva trebuie premiați, sunt niște filme...
Sau trebuie măcar să fie în competiție.
Sigur, și sunt foarte multe filme foarte bune și câteodată poți într-adevăr să ai un film foarte bun și să pleci cu mâna în buzunar, să nu iei nimic. Așa că n-aș fi plâns și nu m-aș fi dat cu capul de pereți dacă nu luam nimic. Că am luat, atât mai bine, dar... Eu îmi făcusem treaba.
Ai idee unde s-a vândut filmul până acum? Sau trebuie să întrebăm producătorii?
Producătorii știu mult mai bine. Știu că s-a vândut bine și știu că sunt teritorii acoperite.
Tu ai fost la Berlinale și în Coproduction Market cu proiectul următorului tău lungmetraj. Ce succes ai avut?
Noi, înainte să ajungem la Berlin, fusesem la Rotterdam cu același proiect.
Te-ai întors tu cu pneumonie și
exact,
bolnav
exact.
O săptămână de antibiotic.
Exact. Exact. Noi fusesem la Rotterdam, unde a fost foarte, foarte intens. Deci un co-production market înseamnă, de fapt, întâlniri între regizori și producători pe de-o parte și potențial colaboratori, respectiv coproducători, de cealaltă parte.
Ideea să cauți finanțarea.
Exact.
Să găsești finanțarea.
Exact. Sau completare la finanțarea pe care o ai deja. Ori eu fusesem și cu fluierul înainte, la întâlniri de felul ăsta. Vă spun că diferența între modul în care eram tratați acum la Rotterdam, după ce eram deja selectați în competiția la Berlin, și modul în care eram tratați înainte, nu suferă comparație. Adică acum ne-am avut undeva...
Ați avut o masă mai bună? Sau...
Nu, am avut peste 60 de întâlniri cu cei mai importanți oameni din industrie. Și am avut o grămadă de oameni care erau interesați să se întâlnească cu noi și nu au mai avut loc în program. Adică asta e un lucru...
Și au venit la Berlin.
Și au venit la Berlin, tocmai de asta. Berlinul e... pe noi ne-au băgat și la Berlin ca să ne putem întâlni cu cei care ar fi vrut să ne întâlnească la Rotterdam și nu au putut. Și filmul e următorul proiect, El Romano, e foarte de impact, așa, numai când îi auzi povestea e de impact și cuceritor. Și da, eu cred că a fost un succes în zona asta de căutare de colaboratori, de testat terenul.
Ești convins în momentul ăsta că ți-e lansată cariera, nu o să mai ai probleme cu finanțările filmelor următoare?
În momentul în care faci un film bun, adică lucrurile sunt atât de pe muche.
În România sau în general?
În general, în industria asta. Faci un film, se bucură de un succes, iei niște premii și toată lumea te aplaudă. Dacă următorul film are același succes ca precedentul, nimeni nu se mai uită la tine. De asta, cred că de carieră lansată sunt câțiva oameni în lumea asta care pot să vorbească. Ăsta e un loc în care te lupți, cred că până la al 10-lea film, te lupți în continuare, te lupți să strângi banii, să faci filmul, să-l faci așa cum vrei tu, să faci cât mai puține compromisuri.
Le-ai răspuns cititorilor online, din filozofia, ai devenit obraznic și te miști
da, cu ideile. Cu ideile,
atât. Nu cu oamenii.
Nu cu oamenii, nu cu oamenii. De-aia nu sunt eu producător, fiindcă nu am capacitatea necesară și nici știința necesară. Am învârtit în lumea asta, a căuta finanțări, nu mă pricep la...
Și cu școala de actorie pentru neprofesioniști pare o chestie extraordinară. De ce pentru neprofesioniști și nu pentru studenți sau, nu știu, actori?
Fiindcă eu vreau să fac un lucru care are două părți, așa. Atât vreau să fac o școală de actorie pentru cei care vor să facă film, care vor să fie actori de film, dar care dintr-un motiv sau altul nu au ajuns la ATF. Eu nu cred că ai nevoie de 3 ani de școală de teatru, mai degrabă decât de film, ATF-ul, pentru ca să joci într-un film. Cred că acolo e vorba de talent, de pasiune, de voință. Niciunul din lucrurile astea nu se învață în școală. Așa că eu vreau să lucrez cu oameni care au lucrurile astea, dar care dintr-un motiv sau altul nu au ajuns la ATF. Și e cumva, la noi, e cumva regulă. Ești actor dacă ai patalama și ai ATF. Dar nu e deloc așa.
Cam orice altă meserie.
Cam așa. Sunt mari actori care au făcut film în România și care nu au terminat școala de actorie. Dar pe mine mă interesează lucrul ăsta odată și mă interesează foarte tare să lucrez cu oameni. Actoria, eu cred foarte tare că actoria nu e numai o meserie. La o școală de actorie sau la cursuri de actorie se poate merge așa cum mergi la gimnastică sau la fitness sau la not sau la...
Sau la psihodramă.
Exact.
Sau la terapie.
Nu vreau să merg până într-acolo. Nu vreau să merg până într-acolo. Ăsta e un loc în care tu, ca om care ai probleme și te lupți într-o parte reușești, într-o parte nereușești, nivelul tău de încredere în propriile tale forțe câteodată e foarte scăzut, în momentul în care joci, poți să joci o gamă extrem de variată. Poți să te joci pe tine, poți să joci cine ai vrea tu să fii, poți să joci cine nu ai vrea tu să fii, să-ți exorcizezi cumva demonii. Mersul la cursurile de actorie, la un curs de actorie, ar trebui să fie ca și mersul la dentist. Scoți ce nu e bun și lași acolo ce e bun. E ca și cum îți pui sufletul pe masă, îl cureți, după care îl pui la loc. Eu nu merg în direcția psihodramei sau a terapiei prin artă.
Deci
pentru...
sunt lucruri foarte asemănătoare. Sunt lucruri cu ce spui tu.
Da, sunt lucruri asemănătoare, numai că în zona asta lucrezi cu oameni care deja sunt diagnosticați ca suferinți. Ori eu nu merg până într-acolo, nu am nici calificare necesară, nici informațiile în domeniul în care să lucrez cu oameni care sunt bolnavi sau care sunt aproape de zona patologiei. Nu, eu vreau să lucrez cu oameni normali care să facă lucrul ăsta cu bucurie și apoi să se întoarcă la slujba lor, să meargă acasă să-și ia cina.
Cu poftă de mâncare sporită.
Exact.
Ce ai dat și ce ai primit în relația cu deținuții?
Cred că am primit mai mult decât am dat. Fiindcă eu m-am dus acolo cu sufletul deschis și i-am prețuit așa cum prețuiești orice om pe pământul ăsta. Deci nu am făcut un efort nemaipomenit în a-i considera așa. Efortul meu a fost numai a înlătura pe cât posibil clișeele cu care eram încărcat în momentul în care am mers acolo. Din partea lor însă, cred că a fost mai mult, fiindcă mulți dintre ei au făcut sacrificii. Spre exemplu, e foarte greu când ești mutat dintr-un penitenciar în altul. Noi, ca să lucrăm cu băieții ăia, i-am mutat pe cei de la Tichilești. Sunt două penitenciare de minori și tineri în România, Craiova și Tichilești. Unii băieți erau de la Craiova, unii de la Tichilești. Toți au fost mutați în penitenciarul Poarta Albă pe perioada filmărilor. Penitenciarul Poarta Albă nu e un penitenciar de minori și tineri, e un penitenciar de adulți. Ori gardienii de acolo sunt obișnuiți să lucreze cu adulți. Copiii și tineri, minorii și tinerii au nevoie de un tratament oarecum special. De multe ori au nevoie de mai multă înțelegere. Nu mă refer la condiții de trai, mă refer la un soi de libertate care li se acordă acolo la ei acasă, fiindcă pe ei trebuie să investești tot timpul cu o bucată de încredere. Exact, exact.
Spuneți că sunt mult mai sensibil decât adulții.
Foarte sensibil, foarte sensibil. Și în momentul în care nu îi tratezi așa cum se așteaptă ei, te consideră dușman. Ei sunt foarte, foarte simpli. Sau ești cu mine, sau ești împotriva mea.
Și tu cum le-ai câștigat încrederea?
Cred că asta...
Spuneți că n-ai încercat să-i seduci din prima.
Nu.
Cucerește.
A fost un proces de durată. Ei nu s-au... Deci a venit pentru ei, la început a venit unde la București care le pune niște filme. Și de-aia au venit la cursurile de actorie. Le-am pus niște filme cu karate la început. Pe ei îi...
Deci a avut o strategie gândită.
Fără îndoială.
Și după ce s-au terminat filmele cu karate și au...
Nu, că filmele cu karate, nu le-am pus niciodată un film cu karate de la un cap la coadă. Că nu era proiecție de film, era un atelier de actorie. Le-am pus niște secvențe din filme de arte marțiale și filmele de arte marțiale erau de un anumit fel cele pe care le-am ales. Și le-am explicat cum se lucrează cu cascadorii, cum se lucrează cu efectele speciale. Spre exemplu, vezi că îl rănește pe unul la mână sau îi taie unuia mâna. Unii dintre ei credeau că atunci când îi taie mâna, actorul ăla a fost plătit foarte mult și familia lui a primit foarte mulți bani și lui, într-adevăr, i-a tăiat mâna.
Cum poți să crezi așa ceva?
Nu toți, dar ei erau... Noi nu trebuie să uităm, eu acolo am lucrat cu unii copii care erau analfabeți. Nivelul lor era foarte diferit. Erau copii care știau să scrie și să citească și erau foarte isteși, se descurcau. Și erau copii care, până să ajungă în pușcărie, nu dormiseră niciodată singuri în pat, ci cu încă 5 frați, care n-au mers niciodată la școală și care n-au văzut în viața lor televizor. Adică sunt copii care, pentru care filmul, eu am lucrat cu copii și am vorbit cu copii, pentru care filmul nu e diferit de știri. Adică ei cred că se întâmplă ceva acolo și sunt niște oameni cu cameră care filmează în momentul în care se întâmplă. E îngrozitor, dar ăștia sunt copiii de care vorbeam. Deci erau copii foarte isteți, unii erau copii care erau la liceu, la licee teoretice acolo. Și deci vreau să spun că erau foarte diferiți ca educație și ca istețime. Erau copii care abia știu să scrie și să citească, dar erau extraordinar de isteți. Dar n-au avut nici unde, nici cum. A fost un proces de durată. Dacă te duci așa și simți ei că vrei ceva de la ei și că vrei să li te bagi în suflet, se închid. Și de-aia, de la filme cu arte marțiale și la efecte speciale, am mers la filme de acțiune. De la filme de acțiune am mers în zona unor filme care studiază caractere și care sunt cumva studiu de caracter pe lucruri care le sunt oarecum cunoscute sau lucruri care le plac. Adică, de exemplu, le-am povestit despre cum s-a lucrat în filmul Sweet 16 al lui Ken Loach, în care e vorba despre un puști, e jucat de un puști, neprofesionist, și băiatul ăla face o simfonie acolo.
Și le-a plăcut bucata aia din Sweet 16?
Mult,
da?
Foarte mult. I-am pus să facă și ei cum au văzut că face acel acolo, după care, pornind de la aia, i-am spus, dacă tu ai fi în situația asta, ce ai face? Le-am pus un film brazilian, spre exemplu, care a fost lucrat numai cu neprofesioniști, Big Shot, un film mai vechi, și care a fost lucrat cu băieți, cu copii din orfelinatele din Rio de Janeiro. Și eu am încercat să le construiesc încet, încet, să le atrag atenția și încet, încet să le construiesc, așa, să le spun că ei pot să facă la fel de bine ca și aceia de acolo.
Crezi că le-ai schimbat viața?
Mi-ar plăcea să cred lucrul ăsta, numai că aș fi naiv. Cred că câtorva dintre ei, dacă ei înțeleg într-adevăr ce li s-a întâmplat și ce li se întâmplă, li se poate schimba viața. Asta cu schimbatul vieții e atât de dificil așa și contează mai puțin ce faci tu pentru cel despre care se spune că îi se schimbă viața, contează mai puțin asta, contează mai mult ce face el după ce îi se dă o șansă. Și sunt copii cărora li s-a dat o șansă și eu sper din toată inima și din tot sufletul că o să prindă șansa aia cu amândouă mâinile și că nu o să o lase.
Unul dintre actorii neprofesioniști a și fost la Berlin.
Sigur, da, Kilibar Papan.
Și
da.
I-a plăcut?
Foarte tare. A fost, pentru el nu ieșise niciodată din țară. El, sigur că nu vorbește nicio limbă în afară de română. Acolo veneau oameni la el să-l felicite. Pentru el a fost ca un vis, așa, nici nu știa ce i se întâmpla. Veneau oameni la el să-l felicite și eu eram pe post de translator, fiindcă el nu vorbește engleză și el dădea din cap. Da, când a urcat pe scenă după proiecția și pe covorul roșu, papa n-a fost cu noi pe covorul roșu, între fotografii, era foarte emoționat. Când s-a urcat pe scenă avea lacrimi în ochi.
Și voi aveați, bănuiesc.
Aproape.
Mulțumesc.
Eu mulțumesc.